Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe,